โรซี่หลีไป
กลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับรอคอยกันอยู่นานแล้วนะครับกับโรซี่หลีไปหลีไปไหนมาฮะทำไมถึงหายไปนานเหลือเกิน
มันยุ่งมากเลยเนาะ
ยุ่งมากใช่ไหม
ใช่ค่ะงานยุ่งมากค่ะงานยุ่งมากแล้วก็มัวแต่แบบด่ารัฐบาลจนไม่มีสติจะไปคิดเรื่องอื่น
ครับผม
แล้วก็ด้วยโควิดเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าจะได้ไปเที่ยวไหน
อ
ีกไหมเร็วๆนี้อะไรเงี้ยก็เลยต้องกลับไปขุด
อ
ันเก่าๆกลับมาเล่าใหม
่งั้นก่อนเข้าเรื่องว่าเราจะมาคุยอะไรกันในวันนี้เนี่ยถามมุมมองส่วนตัวคิดว่าโควิดเนี่ยจะยืดยาวไปอีกนานสักแค่ไหนแล้วก็จะกระทบกับการเดินทางขนาดไหน
คือเราก็คือถ้าแบบถ้าคิดเข้าข้างตัวเองที่สุดนะคือหมอดูบอกว่าต้นพฤษภาจะดีขึ้นเว้ย
อ๋อเหรอ โอ้นี่ไปหาหมอดูมาเลย
ไม่หมอดูใน Facebook อะไรเงี้ย
หมอดูในสื่อ
ใช่หมอดูในสื่อแต่ว่าก็ถ้าเผื่อว่าฟังจากพวกแบบฮูเฮออะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่ามันก็จะอีกเป็นปีใช่ไหมเออเราก็เลยแบบมันก็สองจิตสองใจอ่ะแล้วเราก็มีทริปที่จะต้องไปในเดือนพฤษภาเออที่จะพาบิดาไปเที่ยวอีกคราวนี้จะไปจอร์เจียอาร์เมเนีย
ครับ
ค่ะ
คิดว่าจะได้ไปไหมฮะ
แต่กูจ่ายค่าเครื่องบินไปหมดแล้วนะ
เราไม่สามารถเลื่อนอะไรได้เลยหรอ
ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่รู้จริงๆคือเหมือนแบบสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเออแต่คือถ้าเผื่อว่าเขาแบนไม่ให้คนประเทศเราเข้าประเทศเขาอ่ะมันก็คงจะได้เงินคืนแหละ
โอเคอ
ะไรอย่างนี้
ก็ต้องรอลุ้นไปนะ
ครับก็รอลุ้นกัน
เดือนพฤษภาคมนะฮะจะยังได้เดินทางอยู่หรือเปล่า
ใช่ใช่เพราะว่าบิดาอยากไปอาร์เมเนียมาก
โอ้โหไม่เอาแล้วฮะครับผมก็ดีฮะเป็นหนึ่งคนที่ไม่กลัวโควิดนะฮะ
ค่ะ
ครับ
อุ้ยคุณโควิดนี่เขาแข็งแรงมากนะ
ครับผม
เขาแข็งแรงมากจริงนี่สามีเพิ่งซื้อไอ้เนี่ย
นาฬิกา
อะไรนะกามินใช่ไหม
ครับผม
ไปใส่ให้บิดาแล้วบิดานี่สถิติสติกดีมาก
อ๋อเหรอ
บิดาแบบบิดาแข็งแรงเป็นม้าเลยค่ะคือถ้าเผื่อบิดานอนตื่นมาตอนเช้าเนี่ยแบตเตอรี่บิดาจะเต็มร้อย
อ๋อเหรอ
ใช่
เช็คได้ขนาดนั้น
เช็คได้ขนาดนั้นแล้วก็แบบว่าการเคลื่อนไหวการสเตรสอะไรต่างๆก็แบบดี
โอเคเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะไปถอยมาสักเรือน
ค่ะดิฉันก็โดนล่ามไว้แล้ว
เออครับผมก็ดีฮะแล้วเป็นไงวัดแล้วสุขภ
าพมา
จริงเหรอ
เชียร์มา
ครับผม
คือสามีเครียดมากนะจุดนี
้ครับผม
เออเพราะว่าแบบนอนทั้งคืนก็แบบแบตเตอรี่ขึ้นมาประมาณ5อะไรอย่าง
เงี้ย
คือชาร์จไม่เข้า
เออ
คือหลายอย่างอ
่
ะแ
บบ
ไม่ได้รับการแอปพรูฟอย่างแรง
ครับนะวิธีการเดียวที่อาจจะแก้ได้คือการเดินทางนะไม่แน่
เราก็หลีไปก็นี่ไงแล้วก็ไปไม่ได้อีก
ครับผมก็ขอบคุณโควิดและรัฐบาลค่ะ
ค่ะรัฐบาลส่งติงนะคะ
ครับผม
ขออนุญาตพูดเลยค่ะ
รัฐบาลส่งติง
ส่งติง
นะฮะโอเควันนี้หลีไปเราจะหลีไปที่ไหนดีฮะ
ก็คือมันมีเรื่องที่มันติดอยู่ในใจเขาที่แล้วที่ยังไม่ได้มาเล่าอย่างเขาเรียกว่าเป็นทางการอะไรเงี้ยก็คือตั้งแต่ที่ไปแมนเชสเตอร์นะคะ
ครับ
ก็คืออยากจะเล่าเรื่อง movement ของการเรียกร้องสิทธิเลือกตั้งของผู้หญิงซึ่งก็ไปเจอข้อมูลอันเนี้ยที่แมนเชสเตอร์คือที่พิพิธภัณฑ์ที่แมนเชสเตอร
์
นะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยเป็นเมืองที่เป็น working class แบบมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ working class นะคะค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เมืองแมนเชสเตอร์เป็นเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นในการเรียกร้องสิทธิในการเลือกตั้งของผู้หญิงในอังกฤษซึ่งก็พอไปเห็นอันนี้เข้าเนี่ยก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องนี้ด้วยเพราะว่านอกจากจะเป็นผู้นำทางด้านสิทธิแรงงานแล้วเนี่ยทางสิทธิสตรีเนี่ยก็เป็นที่ที่ก็น่าสนใจค่ะซึ่งคนสำคัญเลยของ movement ของการเรียกร้องของอังกฤษเนี่ยคือลิเดียเบเกอร
์
ลิเดียเบเกอร์ก็คือตอนแรกที่ไปเห็นนะคือมันเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับสื่อด้วยอ่ะเกี่ยวกับสื่อแล้วก็การเรียกร้องต่างๆแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีเป็นภาพจากหนังสือพิมพ์หรือว่าสิ่งพิมพ์ใบปลิวอะไรต่างๆเนี่ยที่แบบจะมีรูปที่เป็นการ์ตูนล้อเลียน
อ
่ะการ์ตูนล้อเลียนผู้หญิงที่เรียกร้องสิทธิเลือกตั้ง ก็คือลิเดียเบเกอร์เนี่ยเริ่มที่จะ เรียกร้องในสิ่งนี้เนี่ยตั้งแต่ปี1860 1860เลยนะ
ครับผม
คราวนี้เนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ย นางอ่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์มือสมัครเล่น
อ้าวเหรออ
่าใช่คือตอนนั้นน่ะผู้หญิงอ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรเก่งขนาดไหนก็ตามอ่ะก็ยังเป็น
ต้องเป็นมือสมัครเล่น
ได้แค่มือสมัครเล่นเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์ในการไปโรงเรียนใช่ไห
ม
แล้วก็ถึงจะไปโรงเรียนก็แบบก็ส่วนมากก็ finishing school อ่ะแบบโรงเรียนการเรือนอะไรอย่างเงี้ยต่างๆแล้วก็แต่ว่าลิเดียเบเกอร์เนี่ยเป็นคนที่สนใจแบบเกี่ยวกับพืชและแมลงชีววิทยาอะไรเงี้ยมากๆแล้วก็ถึงขนาดกับว่าเป็นคนที่สามารถเขียนจดหมายโต้ตอบกับดาร์วินได้เลยนะชาร์ลส์ดาร์วินใช่ๆแล้วก็มีการแบบส่งตัวอย่างพวกพืชพันธุ์อะไรต่างๆเนี่ยไปให้ดาร์วินด้วยอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่มันอินสปายนางมากๆเลยอ่ะก็คือนางจะสนใจเรื่องของการเป็นไบเซ็กชวลในแมลงและพืชต่างๆซึ่งมันก็เลยทำให้นางรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเพศอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ควรที่จะมาเป็นตัวกำหนดอะไรต่างๆอ่ะเพราะว่าหรือว่าแบบการเป็นไบเซ็กชวลหรือว่าการเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะการที่สามารถแบบเขาเรียกอะไรสืบพันธุ์กับตัวเองได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือลักษณะนี้ในธรรมชาติมันมีอยู
่
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้นางคิดว่าเฮ้ยแบบผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเพศไหนๆจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ต่างกันนะเพราะในธรรมชาติมันก็ไม่เห็นต่างกันเลยอันนี้ก็คือแบบเป็นสิ่งที่แบบนางมันทำให้นางเริ่มคิดอ
่
ะอะไรบางอย่างคราวนี้เนี่ยพอปี1960อ่ะแล้วนางก็เริ่มแบบนางเริ่มจะเคลื่อนไหวเรื่องนี้เพราะว่ามันก็มีผู้หญิงบางส่วนที่เริ่มพูดเรื่องนี้อยู่ทีนี้เนี่ยพอผู้หญิงเริ่มมาพูดเรื่องพวกนี้มันก็ถูกทำให้กลายเป็นแบบเป็นอีพวกคือผู้หญิงที่เรียกร้องสิทธิเนี่ยหนึ่งมันจะต้องเป็นคนที่เป็นสปินสเตอร์คือขึ้นคานเป็นผู้หญิงขึ้นคานหาสามีไม่ได
้
อีพวกนี้มันก็เลยแบบต้องการเรียกร้องความสนใจหรือไม่ก็คือเป็นผู้หญิงที่ไม่มีความเป็นผู้หญิงรังเกียจงานบ้าน
แล้วก็ไม่เป็นกุลสตร
ีไม่เป็นกุลสตรีใช่แล้วก็ไม่ต้องการจะเลี้ยงลูกไม่ต้องการที่จะดูแลสามีดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็จะถูกแบบสร้างภาพขึ้นมาว่าเป็นแบบนี
้
ซึ่งก็โดนหนักมากในหนังสือพิมพ์แล้วก็ในรัฐสภาในอะไรต่างๆซึ่งแบบก็คือเรียกว่าตลอดตั้งแต่เริ่มน่ะจนถึง10ปีอ่ะเป็น10ปีอ่ะนางถึงได้แบบคือคนมันถึงได้เริ่มจะแบบว่าเห็นว่าจริงๆแล้วมันก็มีพอยต์เหมือนกันเนาะอะไรเงี้ย
โหมันต้องใช้เวลาในการแบบว่าพิสูจน์จริงๆนะเนี่ย
ใช่คือโอเค10ปีผ่านไปใช่ป่ะปีผ่านไปนางก็ยังแบบนางก็ทำไปของนางนั่นแหละแล้วก็มีผู้หญิงคือมีผู้หญิงคือตอนแรกอ่ะนางคิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะยากเพราะว่าตอนแรกที่สุดเนี่ยคือเริ่ม movement เนี่ยแล้วก็มีผู้หญิงตั้งแบบ 5,000 กว่าคนน่ะที่เซ็น petition น่ะบอกว่าเฮ้ยเราต้องการสิทธิ์ในการเลือกตั้งอ่ะ
แล้
วใช่มาร่วมลงชื่อแล้วก็มีนักการเมืองที่เป็นหัวก้าวหน้าคือชื่อว่าจอห์นสตูวิร์ตมิลเนี่ยก็บอกว่าตอนแรกจอห์นสตูวิร์ตมิลบอกว่าถ้าเผื่อว่าอยู่ได้100 signature อ่ะไอจะเอาไปเสนอที่รัฐสภาปรากฏได้มา 5,000 กว่าแล้วนางก็คิดว่าเฮ้ยนี่มัน overwhelming แล้วนะเว้ย 5,000 กว่าเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็น่าจะแบบเขาก็น่าจะฟังเราสิน่าจะ push ได้อะไรเงี้ยปรากฏว่าแบบ completely reject
ไม่ได้รับความสนใจ
ใช่แล้วก็เอาเรื่องไปขึ้นศาลแล้วก็บอกว่าเนี่ยผู้หญิงอ่ะก็มีสิทธิแบบในทางแบบพระเจ้าก็ให้มาเราก็เป็นคนเท่ากันอะไรเงี้ยศาลก็แบบไม
่
คือทุกคนบอกไม่หมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบลิเดียก็เลยคิดว่าโอ๊ยนี่มันยากกว่าที่คิดเว้ยมันยากกว่าที่คิดไปอีกมากซึ่งลิเดียเนี่ยเริ่ม1860ใช่ไหมเอาแบบสั้นๆเลยว่าในที่สุดผู้หญิงอังกฤษอ่ะได้โหวตเนี่ย1928
โอ้โห1860มา1928
ใช่กี่ปีอ่ะ40ปี50 60กว่าปีอ่ะ
192เท่าไหร่นะฮะ
1928
68ปี
ใช่
68ปี
ใช่ใช่
เกือบ1ศตวรรษนะจะว่าไปแล้วเนี่ย
ใช่คือเริ่มจากลิเดียเบเกอร์อ่ะแล้วคือลิเดียเบเกอร์เนี่ยคือก่อนจะตายอ่ะก็ถึงจะได้เริ่มได้รับความแบบความเคารพนับถือจากคนต่างๆเริ่มจะได้รับความเคารพนับถือจากผู้หญิงด้วยกันว่าแบบคุณคนนี้นะเขาต่อสู้เพื่อสิทธิของพวกเราอะไรเงี้ยซึ่งแบบคือตอนแรกสุดอะมันไม่ใช่แค่ผู้ชายหรอกที่ ที่ออกมาต่อต้านแล้วก็แบบว่ามารีดีเคียวมาทำให้แบบเขาเรียกอะไรนะคำของ IO อ่ะเขาเรียกอะไรนะด้อยค่า
อ๋อด้อยค่า
เออคือแบบมันไม่ใช่แค่ผู้ชายเท่านั้นที่ออกมาด้อยค่าความคิดแบบนี้แต่มันคือผู้หญิงด้วย
ผู้
หญ
ิ
งด้วยกันนี่แหละตัวดีเลยซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้ในทุกๆ movement อ่ะนะโอเคคราวนี้เรามาพูดเรื่องสิทธิของผู้หญิงในอังกฤษดีกว่าคือการเป็นผู้หญิงตอนนั้นอ่ะมันไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเว้ยเออก็คือว่าจะต้องคือเมื่อแต่งคือตอนที่ยังไม่แต่งงานก็เป็น property ของพ่ออ่ะทีนี้พอแต่งงานแล้วก็กลายเป็น property ของผัว
นี่โอนถ่ายทรัพย์สินกัน
โอนถ่ายทรัพย์สินแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะมีทรัพย์สินเพราะฉะนั้นทรัพย์สินทั้งหมดที่ติดตัวมาก็ต้องตกเป็นของผัวเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าทุกอย่างก็คือตกอยู่ภายใต้ความควบคุมทั้งหมดของผัวเออเพราะฉะนั้นก็คือได้ผัวดีก็ดีไปแต่ว่าถ้าได้ผัวไม่ดีจะทำไงมันก็คล้ายๆกับสิ่งที่เราเห็นกันทุกวันนี้แหละก็คือสังคมก็พยายามจะบอกว่าการเป็นสามีเนี่ยต้องมีคุณธรรมต้องมีความแบบว่าเมตตากรุณากับภรรยาจะต้องรักภรรยาจะต้องดูแลคือแต่ว่ามันไม่ได้มีภรรยาไม่ได้มีสิทธิ์ไงภรรยาคือคนที่จะต้องเป็น the endเป็นผู้รับอย่างเดียวไม่ว่าการรับนั้นมันจะเป็นการรับที่ดีหรือไม่ดีก็ตามเออแล้วก็ห้ามทำงานถูกไหมคือยิ่งถ้าเผื่อว่าเป็นผู้หญิงที่เป็นชั้นสูงขึ้นมาหน่อยก็จะไม่สามารถทำงานได้แต่ถ้าเผื่อว่าเป็นผู้หญิงชั้นล่างก็ต้องทำงานแล้วการทำงานนั้นก็ไม่มีสิทธิก็คือทั้งสิทธิในแง่ของความเป็นผู้หญิงทั้งสิทธิในแง่ของความเป็นแรงงานคือแบบว่าคือเป็นผู้หญิงนี่แบบคือจับได้ไม้สั้นที่สุดตลอดอ่ะเออแล้วคนที่มักจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้และเป็นคนต่อต้านแรงสุดก็คือผู้หญิงชั้นสูงนั่นแหละซึ่งตัวเองก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็โดนเอาเปรียบแหละแต่ว่าตัวเองคือเขาบอกว่าชนชั้นน่ะสำคัญกว่าทุกอย่างเออคือแบบเพราะว่าคุณเป็นผู้หญิงเหมือนกันคุณจะบอกว่าเฮ้ยเป็นผู้หญิงเหมือนกันก็ต้องเห็นใจกันสิแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนชนชั้นเดียวกันน่ะมันจะเห็นใจกันมากกว่าที่จะไปเห็นใจคนในชนชั้นที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าอะไรแบบเนี้ยคือซึ่งแบบมันก็เลยเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาใน movement อันนี้มากๆใช่ไหมแล้วลีเดียเบเกอร์เนี่ยก็ตายในปี1890กว่า
โอ้โห1890กว่า
ใช่
ก็คือยังไม่ทันได้เห็นแบบว่าเออใช่ก็ตอนนั้นก็คงไม่ทันแล้วแหละเพราะมันนานมากมัน60กว่าปีแล้ว
ใช่ใช่คือก็ไม่ได้อยู่เห็นแต่ว่าพอยคือว่าถ้าเผื่อว่านางไม่เริ่มมันก็ไม่ได้มีจุดเริ่มต้นของ
การก็ไม่ได้มีการส่งไม้ต่อเนาะ
ใช่ใช่ก็คือพอยก็คือที่จะบอกก็คือว่าเฮ้ยแบบอะไรบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาจริงๆอ่ะเออแล้วก็แต่ว่าถ้าเผื่อว่าเราคิดว่าเราคงไม่ได้เห็นในช่วงชีวิตเราอ่ะเราก็เลยไม่ทำอ่ะลูกหลานเรามันก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นเหมือนกันไงเออเพราะว่ามันต้องมีคนเริ่มไงมันต้องมีคนเปิดอ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือทุกครั้งที่ท้อใจเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอ่ะให้นึกถึงลีเดียเบเกอร์เพราะว่านางก็ไม่ได้อยู่แล้วนางก็รับ abuse เยอะมากจากทั้งนักหนังสือพิมพ์ทั้งนักการเมืองทั้งคนรอบข้างทั้งคือ
ก็แบบอย่าลืมว่าแม้กระทั่งผู้หญิงด้วยกัน
ใช่ก็คือเป็นผู้หญิงที่ต้องถูกแบบ hate speech ตลอดอ่ะเออคิดดูว่าตั้งแต่1960น่ะที่นางเริ่มอ่ะจนนางใกล้ๆจะตาย
ตั้งแต่1860
เออ1860น่ะจนถึงตอนที่นางใกล้ๆจะตายอ่ะเออคือนางก็ยังโดนอยู่อ่ะเออซึ่งก็แบบมันก็ให้นึกถึง
ตอนที่1860ที่เริ่มต้นเนี่ยเขาอายุประมาณเท่าไหร่พอจะแบบประมาณได้ไหม
คิดว่าคือเขาไม่ได้อายุยืนมากนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะแบบประมาณแบบ40อะไรเงี้ย
40
เออ
แล้วก็ตอนที่เขาเสียก็
ค
ือ
18 1189 90กว่า
ก็ถัดมาอีก20กว่าปีว่างั้นดีกว่า
ใช่ๆๆๆใช่ใช่ใช่เขาก็ทำของเขามาตลอดอ่ะเออแล้วเขาก็ออกไปพบปะผู้คนไปเดินสายพูดอะไรเงี้ยต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งก็โหดอ่ะ
ต้องเผชิญอะไรเยอะเนาะ
ใช่ๆเออแล้วมันก็มีเกรดต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งก็น่าสนใจมากเพราะว่าคือการเรียกร้องสิทธิพวกเนี้ยมันก็จะเป็นอยู่ในปีกของรัฐบาลที่เป็นลิเบอรัลถูกไหมเออแล้วคราวเนี้ยในปี1884อ่ะ มันมีรัฐบาลที่เป็น liberal เว้ยคือ Lord Gladstone ซึ่งก็เป็นรัฐบาลที่ Queen Victoria เนี่ยไม่ชอบเลย
อ๋อแน่นอน
ไม่ชอบเลยไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบแล้วก็แบบชอบเขียนจดหมายมาด่าตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เนี่ยก็คือมันก็พยายามจะมีการปฏิรูปเรื่องสิทธิอะไรพวกนี้ใช่ไหมคราวนี้เนี่ยมันก็พวกผู้หญิงที่เป็นผู้สนับสนุนคือผู้หญิงน่ะเทการสนับสนุนไปให้พรรคทางพรรคลิเบอรัลอยู่แล้วเพราะว่าต้องการจะพุชอเจนดาของการเลือกตั้งถึงแม้ว่าผู้หญิงจะยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ตามแต่ว่าก็แบบเหมือนกับว่าก็เทซัพพอร์ตให้ทั้งหมดโดยที่หวังว่าการรีฟอร์มอันนี้มันจะมีผู้หญิงด้วยคราวนี้เนี่ยคือพอถึงเวลาสุดท้ายเว้ยโดนหักหลังโดนแกลสตันหักหลัง
ทำไมอ่ะ
เพราะว่าแกลสตันบอกว่าให้ผู้ชาย working class ก่อนใช่
ผู้หญิงจะได้ก็กลายเป็นว่า
ใช่คือ
ผู้ชายชนชั้นแรงงานจะได้ก่อน
ใช่ผู้ชายชนชั้นแรงงานจะได้ก่อนซึ่งตัดผู้หญิงออกซึ่งผู้หญิงก็แบบมึงไอ้งูพิษอะไรเงี้ยซึ่งแล้วมันมีการใช้คำเปรียบเปรยอะซึ่งแบบซึ่งเลวมากอะคือมันบอกว่าเนี่ยกฎหมายฉบับนี้เปรียบเสมือนเป็นเรือเว้ยซึ่งเรือในภาษาอังกฤษอะมันจะเป็นตัวเมียเป็นชีใช่ไหมก็บอกว่าชีสแบบไม่ชีไม่สามารถที่จะรับโหลดได้มากกว่านี้แล้วอะคือหมายถึงว่าแม้ว่ากระทั่งว่าอนาโลจีของกฎหมายก็ยังเป็นผู้หญิงอะที่แบบต้องขนสินค้าแล้วก็ถีบผู้หญิงลงเพราะว่ามันหนักเกินไปมันถ้าเผื่อว่าแบบถ้าอีกลาสเซนบอกว่าถ้าเผื่อว่าไปให้เอาผู้หญิงยัดเข้าไปด้วยอ่ะมันจะแพ้กันหมด
ม
ันจะไม่มีใครได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะฉะนั้นแม่งเป็นการตัดสินใจทางการเมืองของมันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบก็คือแบบมึงแทงข้างหลังอะไรเงี้ย
The mothership รับไม่ไหว
ใช่ใช่ใช่
เพราะฉะนั้นขอตัดผู้หญิงออกไปแล้วกัน
ใช่
ว้ายตายแล้ว
ค่ะ
ดีแต่พูด
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยไอ้ตอนที่เกิดเรื่องนี้คือ1884ใช่ป่ะก็คือผู้ชายที่เป็น working class อ่ะได้รับสิทธิ์เลือกตั้งก็คือเพิ่มมา6ล้านคน
mm-hmm.
แล้วก็แต่ผู้หญิงอ่ะไม่ได้
mm-hmm.
แล้วก็ในตอนนั้นน่ะผู้ชายประมาณ 500,000 คนน่ะในอังกฤษอ่ะมีสิทธิ์มากกว่า1สิทธ
ิ์เฮ้อมีอย่างงี้ด้วย
คือทุกอย่างแม่งแบบมันเคยเกิดขึ้นทุกที่แล้วเว้ยคือมันก็จะมีพวกแบบพวกหลอดพวกมีทรัพย์สินเยอะพวกอะไรต่างๆที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งมากกว่า1
มีเสียงมากกว่า1เสียง
ใช
่โอ้โหสุดยอด
ใช่เพราะฉะนั้นน่ะคือแบบแม่งมันก็คือความโคตรจะไม่เท่าเทียมซึ่งมันก็ต้องเป็นการต่อสู้กันมาเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็แบบก็ตอนนั้นผู้ชายที่เป็น working class ก็ได้ก่อนซึ่งคือเพราะว่าทีแรกมันเหมือนกับว่าแบบผู้ชายจะต้องมีทรัพย์สินเท่านี้เท่านี้เท่านั้นถึงจะโหวตได้หรือว่าเป็นผู้ชายที่อยู่ในแหล่งที่เดียวอยู่เกิน2ปีหรืออะไรเงี้ยคือแบบคล้ายๆว่าแบบว่าเป็นไม่ใช่พวกแบบเลลอนอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบก็คือมันก็ค่อยๆได้ค่อยๆได้อะไรเงี้ยซึ่งแม่งก็แบบอีทำไมคนนั้นคนนี้แม่งก็ได้กันหมดกูไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยแล้วถ้าเผื่อว่าหลังจากลิเดียเบเกอร์อ่ะมันก็จะมีคนหนึ่งชื่อเอมมาลีนแพรงเฮิร์สซึ่งก็คือแบบเป็นรุ่นที่ได้เจอกันกับลิเดียเบเกอร์แต่ว่าตอนนั้นนะเอมมาลีนเนี่ยจะยังแบบยังเป็นสาวน้อยอยู่แบบ10กว่าอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยก็รับไม้ต่อมาเป็นแบบหัวหน้ามูฟเมนต์อันนี้ต่อซึ่งถ้าเผื่อว่าใครไปดูหนังมันจะมีหนังเรื่องนึงชื่อ The Suffragettes อ่ะ
อ๋อโอเค
อันนั้นน่ะแบบมันจะเป็นเรื่องนี้เลยเรื่องแต่ว่าคือตอนนั้นน่ะลิเดียเบเกอร์ตายไปแล้วอันนี้เป็นรุ่นของเอมมาลีนแพรงเฮิร์สแล้วก็มันจะมีการแบบคล้ายๆผู้หญิงที่รู้สึกว่าแม่งกูขอดีๆไม่ได้ใช่ไหมกูจะแบบriot อ่ะซึ่งแบบแม่งถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับผู้หญิงอังกฤษที่แบบจริงๆก็คือจะเรียบร้อยมากอะไรเงี้ยใช่ไหม
เหมือนผ้าที่พับไว้
เหมือนผ้าที่พับไว้แล้วก็แบบกูไม่สนใจมันคือเอาหินโยนใส่กระจกอะไรเงี้ยเปี้ยงอะไรเงี้ยแบบเป็นไงล่ะคือแบบคือพยายามจะแบบสร้างแบบว่า social unrest ขึ้นมาอย่างที่แบบอย่างเบาบางที่สุดอ่ะแต่ว่าก็ยังถูกจับ ถูกขังคุกแล้วก็ถูกบังคับฟอสฟีดอ่ะเออคือแบบพอโดนจับโดนขังใช่ไหมนางก็วิธีการของนางก็คืออดอดข้าวใช่ไหมอดข้าวประท้วงแม่งก็โดนแบบจับแบบ
ยัดใส่ปาก
ยัดใส่ปากอ่ะเออซึ่งแบบเขาบอกว่าเป็นการทรมานที่แบบ
ทรมานจริง
ๆแรงมากเออประมาณนี้ก็คือแบบก็คือหนังเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องของของการต่อสู้ตรงเนี้ยเออจนในที่สุดมันก็ได้ไงแต่ว่าก็คือก็มีคนตายด้วยนะมีอะไรด้วยคือแบบคือแม่งมันไม่ใช่ของที่เราควรจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่แบบได้มาอย่างง่ายดายอ่ะถึงแม้ว่าผู้หญิงไทยอ่ะได้สิทธิ์นั้นทันทีอ่ะเออตอนที่ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งก็แบบก็ต้องแบบเออคณะราษฎรแม่งก็แอดวานซ์ใช้ได้อะไรเงี้ยเออก็คือแต่ว่าเราก็ต้องรู้ด้วยนะว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาที่ผู้หญิงอ่ะได้รับมาโดยง่ายอ่ะ
ถูกต้อง
เออคือมันมีการต่อสู้มาแบบอย่างยาวนานแล้วก็เจ็บปวดมากๆด้วยอะไรเงี้ยอยากให้ไปดูหนังเรื่องนี้กันแม่งแบบร้องไห้เออจริงๆแล้วก็ตลกมากอีกอย่างหนึ่งด้วยคือว่านิวซีแลนด์นิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกของโลกอ่ะที่เป็นประเทศนะที่ผู้หญิงได้รับสิทธิ์ในการโหวต
เนาะนิวซีแลนด์ที่แรกเหรอ
นิวซีแลนด์ค่ะ1893นิวซีแลนด์แล้วก็ต่อมาเป็นออสเตรเลีย1902เออซึ่ง
แล้วนิคมทั้งนั้น
ใช่แล้ว US เนี่ยแลก behind เขามากเลยนะมาได้ตอน1920
วายตายแล้ว
แล้วอังกฤษมาได้1928
8ปีให้หลังจาก
แล้วเราได้1932ด้วย
เอ้ย
คือติดกันมาเลยนะ
ประเทศไทยเคยถือว่าเป็นคนที่หัวก้าวหน้า
ใช่เราเคยได้รับการยกย่องเช่นนี้ก็คือ
เป็นเกิดอะไรขึ้น
เป็นผู้หญิงแบบกลุ่มแรกๆในเอเชียที่ได้รับสิทธิ์ในการเลือกตั้งที่มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นฮะถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี
้นั่นสิคะ อันนี้ดิฉันก็
แล้วอันนี้ไม่ใช่แค่สำหรับคุณผู้หญิงอย่างเดียวนะฮะนี่คนทางประเทศเลย
ใช่
ครับผม
คือเราคิดว่ามันเป็นความล้มเหลวทางการแบบทางการสอนให้เห็นคุณค่าเปล่าวะหรือว่ามันอยู่ในระบบการศึกษาหรือเปล่าก็ไม่รู้อะที่แบบว่าคือตั้งแต่ที่เราเล็กๆที่เราเรียนมาคำว่าแบบนักการเมืองอะไรเงี้ยมันก็แบบครูเขาก็จะบอกว่าเนี่ยแบบเป็นพวกแบบสกปรกเป็นพวกแบบคือคนดีๆเขาไม่เล่นการเมืองกันหรอกเคยได้ยินใช่ไหมคำเนี้ยเออซึ่งแบบแม่งก็เลยทำให้การรู้สึกว่าการไปใช้เสียงสิทธิ์เลือกตั้งมันก็แบบก็ไปงั้นๆแล้วค่ะอะไรเงี้ยเออประมาณนี้แต่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบกว่าจะได้มาแทบจะอักกระอักเลือดกันแล้วอ่ะ
คนตายก็ไปคนตายสำหรับเพื่อให้ได้เสียงนั้นมาก็มีเยอะนะฮะ
ใช่ใช่ทั้งคนตายทั้งคนยอมโดนทำทรมานต่างๆอะไรเงี้ยเออแล้วก็คนที่แบบโดน hate speech ตลอดเกือบแบบครึ่งชีวิตเลยเงี้ยเออซึ่งแบบเฮ้ยทุกวันนี้เราก็รู้ว่า hate speech มันรุนแรงขนาดไหนอ่ะเออแล้วเราคิดดูว่าแบบอยู่ในสังคมที่แม่งแบบมีคนก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ลงในสื่ออะไรต่างๆซึ่งแบบเหี้ยมันจะขนาดไหนคือถูกวาดการ์ตูนมันจะมีนะคุณไปหาเอาได้มันจะมีแบบใน Pinterest มีเยอะมากเลยอ่ะเป็นพวกโปสเตอร์ที่แบบ anti suffragettes พวกเนี้ยเออคือแบบว่าอีพวกนี้มันจะให้ผัวมันทำงานบ้านอีพวกนี้มันจะแบบต้องการจะแบบว่ามีอำนาจเหนือผัวพวกนี้คือจริงๆแล้วเขาแค่ขอมีสิทธิที่เท่ากันในการโหวตแค่นั้นเอง
แค่นั้นเองไม่ได้ขออะไรมากไปกว่านะ
เออซึ่งแบบนี่ไงมันก็เป็นแท็กติกแบบ
มันก็คือเฟคนิวส
์แท็กติกทั่วธรรมดาเลยที่แบบแม่งก็ต้องใช้แบบก็ว่าอีพวกนี้มันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นอะไรเงี้ยเออหรือแบบมันก็จะมีแบบตอนเด็กก็เป็นสาวเป็นเด็กหญิงน่ารักพอโตขึ้นมาก็เป็นสาววัยรุ่นที่น่ารักพอเป็นอายุจะได้แต่งงานแล้วก็เป็นผู้หญิงที่สวยเสร็จแล้วโอ้เกิดพลาดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ไม่ได้แต่งงานก็เลยไปเป็นซัฟเฟอเรจต์ไปเรียกร้องสิทธิเลือกตั้งคือแบบอีผู้หญิงพวกนี้แม่งไร้ค่าอะไรเงี้ยเออประมาณนี้ค่ะ
นะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้ามีโอกาสไปลี้ไปแมนเชสเตอร์เนี่ยพิพิธภัณฑ์ที่นี่น่าไปมาก
ใช่ใช่แบบไปดูเรื่องของทั้งแรงงานของทั้งผู้หญิงอ่ะ
เมืองแห่งแรงงานอย่างแท้จริง
ใช่
แล้วก็ยังเป็นเมืองที่มีการต่อสู้เรื่องของสิทธิ
ใช่ใช่เพราะฉะนั้นน่ะเออแล้วก็แบบเมืองแมนเชสเตอร์ก็เลยเป็นเมืองที่แบบว่าเกย์เฟรนลี่ที่สุดด้วยนะเออ
โอ้ดีจังเลย
ใช่คือแบบอันนี้คือก็เป็นสิทธิของคือพยายามจะแบบเอ็กเซนสิทธิ์ให้ทุกคน
อ
่ะเออก็เป็นเมืองที่คือได้ชื่อว่าเกย์เฟรนลี่มากมาก
หน้าลีไปอย่างแท้จริง
ใช่ครับ
นะฮะก็โอ้โหวันนี้นี่คือนอกจากจะต่อเนื่องมาจากเรื่องของแรงงานที่เราเคยคุยกันในเทปตอนนู้นแล้วนะฮะเออครับผมแต่ว่าวันนี้เรากลับมาก็ได้พูดถึงมุมมองของสิทธิผู้หญิงที่สู้กันมาอย่างยาวนานแล้วก็อุปสรรคขวางหนามอะไรต่างๆที่ต้องเจอเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งกับเพื่อนผู้หญิงด้วยกันเอง
ใช่ใช่เพราะฉะนั้นน่ะคือเราอ่ะอย่าไปคิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรสิ่งที่เราทำกันอยู
่
เออมันคือมันช่วยต่อยอดทั้งนั้นแหละแล้วใครจะไปรู้อยู่ๆวันหนึ่งแม่งแบบมันได้ขึ้นมาเออเพราะฉะนั้นแบบทำอะไรทำเลยค่ะ
ไอ้ที่สู้กันอยู่ก็สู้กันต่อไป
ที่สู้กันอยู่ก็สู้กันต่อไปเพราะมันไม่มีอะไรสูญเปล่า
ใช่ใช่ใช่ถูกต้องเลยนะฮะแล้วก็คิดว่าคงไม่ต้องรอนานเท่ากับเขาเรียกว่าอะไรแบบต้องรอนานจนแบบไม่มีวันเห็นเนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่ถึงขนาดนั้น
อืมเราก็หวังว่าเช่นนั้น
ครับ
แต่ก็คือแล้ววันนี้ที่เราอัดเทปอยู่เนี่ยก็คือวันที่13มีนาใช่ไหมซึ่งก็เป็นวันที่เขาเดินไปรัฐสภากัน
ใช่เป็นเรียกร้องเรื่องของรัฐธรรมนูญ
ใช่เพราะฉะนั้นก็คือแบบเฮ้ยเราก็ทุกคนก็ทำในส่วนที่ตัวเองทำได้
อ
ะเออแล้วก็ hope for the best
โอ้โหไม่ได้ลีกันมาตั้งนานแล้วนะครับก็กลับมาลีกันบ่อยๆก็ได้เออนะฮะแฟนๆเขาคิดถึง
ค่ะคือรู้สึกว่าอินฟอร์เมชันของตัวเองนั้นแบบว่าไม่สามารถที่จะแบบคือรู้สึกเขินกับทั้งพ่อทั้งน้องต่างๆที่แบบดูเขามีความรู้กันเยอะมากอะไรอย่างเง
ี้ย
อีฉันเน้นฟีลลิ่ง
ฟีลลิ่งนี่สำคัญฮะอันนี้แฟนๆก็ต้องการครับแฟนๆก็เรียกร้องนะครับนะฮะติดตามกันต่อไปนะครับว่าสำหรับโรซี่ลี้ไปนะฮะเทปต่อๆไปนะฮะจะเป็นเรื่องราวของที่ไหนนะฮะเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันละกันนะฮะรีบกลับมาไวๆนะครับ
ค่ะจะพยายามนะคะ
ขอบคุณครับ
โรซี่ลี้ไป